Blaðsíða 6. Kafli 2. Lykt. Ég samt dálítið ringlaður. Ég það oft þegar ég vakna. En það skiptir ekki máli. Ég kátur. Ég finn að ég á réttum stað. Nú hef ég safnað kröftum og orku sem ætti að endast mér lengi. Ég horfi í kringum mig og hugsa lykt sem gæti verið í svona herbergi. Kannski lykt af tjöru? Nei, líklega ekki. En kannski lykt af fiski eða reyktu kjöti? Ég sleiki varirnar og sígu upp í nefið. Ég sakna þess að finna ekki lykt. Ég sakna þess að finna ekki bragð. Ég finn bara lykt af minningum í höfðinu. Sú lykt ekki alltaf góð.